Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Στέλιος Καμπουρόπουλος ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χουπής που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλους εσάς και ειδικά την κυρία που έχουμε την χαρά και την τιμή να την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι η κυρία Ελένη Βραχίμη, πολιτικός και νομικός εκλευκοσίας της Κύπρου, την οποία την υποδεχόμαστε με ιδιαίτερη χαρά. Καλωσορίσατε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θέλω, σας παρακαλώ, να κάνετε λίγο υπομονή, διότι θα πρέπει να πω μερικά στοιχεία του βιογραφικού σας, να σας γνωρίσουν καλύτερα οι ακροατές μας. Η κυρία Ελένη Βραχίμη, κυρίες και κύριοι, γεννήθηκε στην Αθήνα. Από ελληνοκύπριο πατέρα και ελλαδίτισσα μητέρα, η οικογένειά της επέστρεψε στην Κύπρο, όπου φίτησε στο Δημοτικό Σχολείο Φανερωμένης και στο Παγκύπριο Γυμνάσιο Θηλαίων. Επίσης φίτησε και στο Ελληνικό Οδείο και το Οδείο της Κύπρου, λαμβάνοντας γνώσεις πιάνου και θεωρίας ανώτερου επίπεδου. Σπούδασε νομικά στο Λονδίνο και ανακηρύχθηκε barrister at law. Εξασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου από τα 1962 στη Λευκωσία. Μάλιστα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 10 πρώτες Κύπριες δικηγόρους που άνοιξαν δρόμους για τις γυναίκες σε ένα ανδροκρατούμενο επάγγελμα όπως η δικηγορία. Η κυρία Ελένη Βραχίμη ήταν η πρώτη από αυτές στην πρωτεύουσα της Κύπρου με δικό της δικηγορικό γραφείο, το οποίο σήμερα συνεχίζουν τα δύο παιδιά της, ο Λάρης και ο Ροβέρτος. Διετέλεσε μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και γραμματέας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Από τα φοιτητικά της χρόνια ανήσυχη, υπήρξε εκλεγμένη γραμματέας του Φοιτητικού Συλλόγου του Council of Legal Education. Υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του κόμματος Δημοκρατικός Συναγερμός στην Κύπρο. Μάλιστα, κατέχει τον αριθμό 3 των εγγεγραμμένων μελών του εν λόγω κόμματος. Εργάστηκε σε όλες τις βαθμίδες για την εδραίωσή του. Ήταν και υποψήφια βουλευτής σε εκλογές. Επίσης υπήρξε εκ των διοργανωτών της πορείας στον Άγιο Κασιανό στις 19 Ιουλίου του 1989 στη Λευκωσία ως επικεφαλής της κίνησης γυναικών επιστροφή. Επίσης σε διάφορες κινητοποιήσεις γυναικών με την ονομασία «Οι γυναίκες επιστρέφουν» που ξεκίνησαν το 1987 διαδραμάτιζε πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που ανέφερα, η κυρία Ελένη Βραχίμη, όπως και άλλες ελληνοκύπριες και δημοσιογράφοι, συνελήφθη από τις κατοχικές αρχές και κρατήθηκε για αρκετές ημέρες. Το 1992 εξελέγει πρόεδρος της γυναικείας οργάνωσης του Δημοκρατικού Συναγερμού και το 1997 εξελέγει γενική γραμματέας του συγκεκριμένου κόμματος. Θέση στην οποία υπηρέτησε μέχρι το 2004, όταν και αποχώρησε λόγω διαφωνίας της στην ψήφιση του σχεδίου ΑΝΑΝ. Είναι μέλος του Συνδέσμου Αγωνιστών Μη Συλληφθέντων της ΕΟΚΑ, διετέλεσε πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνίδων Επιστημόνων, εκλεγμένη αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουρκοκρατούμενων Περιοχών, μέλος του Φορέα για την Ίση Κατανομή Βαρών λόγω της τουρκικής εισβολής, πρόεδρος της συγκεκριμένης αναθεωρητικής αρχής για την ισότιμη κατανομή των βαρών από το 1997 μέχρι το 2012 και νομίζω εδώ πρέπει να σταθώ γιατί θα μπορούσα να μιλάω για πάρα πολλή ώρα ακόμη. Κυρία Ελένη Βραχίμη, χαρά και τιμή για μας, θα το ξαναπώ, που σας έχουμε σήμερα κοντά μας. Είναι πολλά τα μηνύματα που έρχονται από όλη την Κύπρο. Από χθες που ανακοινώσαμε την συγκεκριμένη συζήτησή μας, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από κάτι ανθρώπινο. Μια πορεία, μια διαδρομή 60 ετών στο δημόσιο βίο μετά το τέλος των σπουδών σας και την είσοδό σας σε ένα ανδροκρατούμενο τότε επάγγελμα. Θέλω να σας ρωτήσω, σε αυτήν τη συγκεκριμένη διαδρομή, κάθε φορά που τη σκέφτεστε, ποια είναι εκείνα τα συναισθήματα, οι σκέψεις που κυριαρχούν μέσα σας?
Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το γεγονός ότι μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω μαζί σας δημόσια σήμερα. Έχω φτάσει τα 84 μου χρόνια. Έχω πάρει τη σύνταξη από το επάγγελμα, γιατί δεν ήταν πλέον δυνατόν για μένα να παρουσιάζουμε στο δικαστήριο. Και κυρίως διότι το επίπεδο του δικαστηρίου μας έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά και μου ήταν αδύνατο να ανέχουμε τον τρόπο με τον οποίο εξέδιδαν τις αποφάσεις με τις οποίες διαφωνούσα. Και αντί να βρίσκομαι εκεί για να διαφωνώ, προτίμησα να πάρω σύνταξη, να μείνω στο σπίτι και να γράφω τα δικά μου άρθρα πάνω σε όλα τα θέματα μέσα στο δικό μου, τη δική μου ιστοσελίδα που έχω στο Facebook.
Θα σας πω ότι εξεπλάγει αρνητικά από αυτό που είπατε, ότι έπεσε το επίπεδο. Ειλικρινά,
το επίπεδο, ναι.
60 χρόνια μετά από εκείνη τη θυελλώδη είσοδό σας στα νομικά ζητήματα της Κύπρου, γιατί πραγματικά είχατε σπάσει ένα άβατο τότε. Λοιπόν, εντός εισαγωγικών βέβαια η λέξη, έτσι. Λοιπόν,
ναι,
θα περίμενε κανείς ότι θα μας λέγατε ότι χαίρομαι που ανέβηκε με ηλιγκιώδη ταχύτητα το επίπεδο.
Δυστυχώς δεν είναι αυτό. Όταν εγώ ήρθα στην Κύπρο το 1962, ασφαλώς προσπάθησα να βρω μια δουλειά πρώτα απ' όλα, αλλά η αναξιοκρατία υπερτερούσε σε αυτόν τον τόπο από την πρώτη μέρα της ίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και έτσι εκείνα όπου πήρα ήταν δύο μεγάλα όχι. Και υποχρεώθηκα να ανοίξω το δικό μου δικηγορικό γραφείο και ήμουν, όπως είχε πει ένας δημοσιογράφος, σαν τη μύγα μες στο γάλα. Ήταν όλοι άντρες, είτε δικαστές, είτε δικηγόροι, είτε μέσα στα συμβούλια κτλ. Στην αρχή το θεωρούσαν ότι ήταν κάτι το οποίο θα περάσει. Κάτι το οποίο ήταν μάλλον γελίο παρά σοβαρό. Αλλά όμως είχα βάλει τρεις αρχές στον εαυτό μου. Πρώτον, ότι θα είμαι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένη. Δεύτερον, ότι θα είμαι πάρα πολύ έντιμη με τους πελάτες μου. Και τρίτον, ότι θα βοηθούσα όσο μπορούσα εκείνους οι οποίοι είχαν πραγματικό πρόβλημα και δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Βάσει αυτών των τριών αρχών, συνέχισα μέχρι και την τελευταία μέρα που δικηγορούσα στη Λευκωσία. Τα 5 πρώτα χρόνια ήμουνα η μόνη γυναίκα. Δεν είχε άλλη. Μετά από 5 χρόνια ήρθαν οι πρώτες, οι οποίες χρειαστήκαν ένα χρόνο άσκηση και μετά εξετάσεις. Και επομένως 7 χρόνια μετά την δική μου είσοδο στα δικαστήρια ήρθαν οι πρώτες γυναίκες, οι οποίες ασφαλώς δεν άνοιξαν γραφείο, αλλά πήγαν υπάλληλοι σε διάφορα άλλα γραφεία. Πρώτοι οι γυναίκες μετά από εμένα ξεκινήσανε μετά από 10 χρόνια και περισσότερες από εκείνες ήταν και οι σύζυγοι τους δικηγόροι.
Μάλιστα. Αγαπητή μου, σεβαστή μου κυρία Ελένη Βραχίμη, θα μου επιτρέψετε έτσι να ξύσω μερικές πληγές και θέλω πραγματικά όπου δεν είμαι ακριβής να με διορθώνετε. Σας βρίσκει το τέλος του αγώνα της ΕΟΚΑ και η υπογραφή εκείνων των επέσχυντων συνθήκων φοιτήτρια, έτσι δεν είναι? Και
ναι.
Στη συνέχεια ξεκινάτε την δικηγορική σας πορεία στα 1962. Από το 1963 και μετά ξεκινούν τα όργανα Από τα 13 σημεία και μετά ξεκινούν τα όργανα στην Κύπρο.
Ναι.
Έχουμε μια περίοδο μέχρι το 1967 που από τούτο το βήμα ο συνομιλητής σας υπογραμμίζει συνεχώς ότι την έχουμε στο απόλυτο σκοτάδι και εμείς εδώ στην Ελλάδα και εσείς στην Κύπρο. Θέλω πρώτα να σας ρωτήσω για το πώς σας ακούστηκε, πώς το χωνέψατε, αν το χωνέψατε ποτέ, να ξεκινά ο αγώνας στα 1955 με αίτημα, με στόχο το φυσιολογικό, την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα και αντί για ένωση να κατακτάτε, να νικάτε, ναι νικήκαμε να ακούστηκε τότε, μια κολοβή ανεξαρτησία την οποία το 1963 νεαρή δικηγόρος ακούτε να αμφισβητείτε. Πείτε μας λοιπόν αυτά τα οποία έχετε στην ψυχή σας για εκείνη την περίοδο.
Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι το Κυπριακό καταστράφηκε στις Σεϊχέλες. Στις Σεϊχέλες ήταν ο Μακάριος, τον είχαν στείλει οι Άγγλοι για να είναι μακριά από την Κύπρο. Μαζί του υπήρχαν ακόμα τρεις, ένας πολύ στενός δικός μου, ο Παπάσταυρος, ο οποίος βεβαίως σήμερα δεν ζει, και ο οποίος μου είχε δώσει από πρώτο χέρι τις πληροφορίες τι είχε γίνει στις Σεϊχέλες. Στις Σεϊχέλες επήγαινε και έβρισκε τον Μακάριο, όπως και τους άλλους που καθόντουστε για λίγη ώρα μαζί. Ο Κρήτονας ο Τορναρίδης ήταν
ακριβώς
ο πρώτος γενικός εισαγγελέας της Δημοκρατίας. Τότε βεβαίως ως φιλόγγλος βρισκόταν στην Αγγλία. Και οι Αγγλέζοι τον στέλνανε για να μιλήσει μαζί με τον Μακάριο. Και όπως μου είχε πει ο Παπάσταυρος, πηγαίνανε με τα πόδια περιπάτους όλο το απόγευμα. Και μια καλή πρωία ο Μακάριος τους είπε «επιστρέφουμε πίσω». Και αντί για ένωση με την Ελλάδα θα κάνουμε ανεξαρτησία.
Ακριβώς.
Και εγώ θα είμαι ο πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και έτσι αντί να έχουμε ένωση ξεκινήσαμε να έχουμε Κυπριακή Δημοκρατία. Βεβαίως οι Άγγλοι, τους οποίους εγώ θεωρώ ότι είναι τόσο βάρβαροι όσο είναι και οι Τούρκοι, δεν μπορούσαν να δεχτούν η Κύπρος να ενωθεί μαζί με την Ελλάδα. Και είχαν κάνει τότε πολλά βασανιστήρια σε πάρα πολλούς από εκείνους οι οποίοι πολεμούσαν την πρώτη ΟΚΑ για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, που πολλοί είχαν πεθάνει από τα βασανιστήρια.
Mm-hmm.
Και έτσι όταν το 1960 ο Μακάριος με το δίθεν ενικήκαμε, το οποίο εγώ όταν το ακούω τον ενικήκαμε θυμώνω πάρα πολύ, διότι για μένα αυτό τον ενικήκαμε σημαίνει καταστραφήκαμε, γιατί καταστροφήσε τότε, και μας δημιούργησαν ένα κράτος προτεκτοράτο, όχι κατακρίβεια κράτος. Είναι δυνατόν να έχεις κράτος και να έχεις τρεις εγκύτριες
δυνάμεις,
Τούρκους, Έλληνες και Άγγλους,
mm-hmm.
Και επίσης στο ανώτατο δικαστήριο είχαμε ξένους. Πρόεδρος στο ανώτατο δικαστήριο ήταν Γερμανός και ένας Άγγλος στο συνδεσματικό δικαστήριο. Επομένως είμαστε ένα προτεκτοράτο κατά κρίβεια και όχι ένα κράτος. Και έτσι το 1963, στο τέλος του 1963, επειδή είδαμε ότι δεν ήταν δυνατόν αυτό το κράτος να προχωρήσει, γιατί για κάθε απόφαση που έπαιρνε οποιοδήποτε τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας χρειαζόταν και μία τουρκική ψήφος, δεν ήταν δυνατόν να προχωρήσουμε, γιατί τις περισσότερες φορές οι Τούρκοι δεν ψήφιζαν μαζί μας. Και έτσι το 1963 έγινε εκείνη η αλλαγή την οποία πιστεύαμε ότι έκαναμε και ότι τους Τούρκους τους βάλαμε στην άκρη και θα συνεχίζαμε εμείς την Κυπριακή Δημοκρατία. το τεράστιο λάθος του Μακάριου. Διότι ξέχασε ότι οι Τούρκοι είχαν δικαιώματα και ότι η Τουρκία είναι μακριά από εμάς μόνο 40 μίλια από το Πορά. Και μπορεί να έρθει μέσα σε λίγες ώρες στην Κύπρο. Βεβαίως, λίγα χρόνια πριν από το 1967 που είχαμε στην Ελλάδα τον Παπαδόπουλο και τον Ιωαννίδη, στην Κύπρο κανένας δεν μπορούσε να πατήσει, γιατί ο Γρίβας ο Διγενής είχε έρθει και είχαμε πολυβολία σε ολόκληρη την Κερίνια, στη θάλασσα και πάνω στο βουνό, στον Άγιον Ιλαρίωνα. Επομένως, πλοίο δεν μπορούσε να πατήσει. Όμως, πεθαίνοντας ο Γρίβας, ο οποίος επέθανε Γενάρη του 1974, εξαφανιστήκανε και τα όπλα μέσα από τα που είχαμε στην Κερίνια και στο βουνό, και έτσι οι Τούρκοι κάνανε κυριολεκτικά περίπατο.
Μάλιστα. Θέλω να σας παρακαλέσω να μείνουμε σε ένα σημείο το οποίο εδώ και πολλά χρόνια με απασχολεί. Θέλω πρώτα να επισημάνω ότι όλα όσα είπατε για τον αείμνηστο Παπάσταυρο Παπαγαθαγγέλου, δόξα και τιμή στον συγκεκριμένο, τα άκουσα και εγώ προσωπικά σε μια τρίωρη συνέντευξη που του πήρα στην κατακόμβη της Παναγίας στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, όπου μια ερώτηση έκανα και μιλούσε επί τρεις ολόκληρες ώρες. Όλα όσα είπατε και πολλά άλλα τα άκουσα από τον ίδιο. Θέλω όμως να ακούσω από σας κάτι το οποίο ζήσατε και το οποίο αφορά πρώτα στον τρόπο με τον οποίο διαχειριστήκαμε ένα παράθυρο ευκαιρίας που υπήρξε στα 1964. Διάβασα μια επιστολή, για παράδειγμα, του Υπουργού σας των Οικονομικών από το αρχείο τότε του 1964, Υπουργού Οικονομικών, από το αρχείο του Τάσου Παπαδόπουλου, ότι η Κύπρος θα γινόταν φτωχή αν ενωνόταν με την Ελλάδα, πρώτον. Και δεύτερον, διάφορα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι υπήρχε μια συζήτηση στο 1964, υπάρχουν κάποια αρχεία του Συμβουλίου του Στέματος τα οποία κρατιούνται επτασφράγιστο μυστικό, απόρριτα ακόμη, και εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια διαδρομή η οποία σε ό,τι αφορά στην μεραρχία που είχε κατέβει στην Κύπρο και ήταν πραγματικά η ασπίδα του ελληνισμού, της Κυπριακής Δημοκρατίας και η ασπίδα για την ίδια την Κυπριακή Δημοκρατία, μια ταραγμένη περίοδος. Θέλετε να μας καταθέσετε τη δική σας εικόνα, αυτά που ζήσατε εσείς.
Το 1964 είχε γίνει 63, τέλος του 63 και στο 64, οι Τούρκοι θέλανε να διώξουν το ελληνικό στοιχείο από τις περιοχές που ζούσαν και εκείνοι. Δηλαδή από την περιοχή του Τράχωνα, Κωνσταντία, Νεάπολη. Και γυρίζανε να βρούνε τα σπίτια τα ελληνικά για να σφάξουνε τους Έλληνες. Τότε ο Σαμψόν, τον οποίο πολλοί κατηγορούν, εγώ δεν τον κατηγορώ γιατί μου έσωσε τη ζωή μου, είχα μείνει κλεισμένη μέσα στο σπίτι μαζί με την οικογένειά μου στην Κωνσταντία, και ο Σαμψόν πήρε έναν τζιπ και το έκανε στρατιωτικό όχημα και γύριζε και μάζευε από τα ελληνικά σπίτια όσοι Έλληνες είχαν κλειστεί, και μεταξύ αυτών ήμουνα και εγώ. Του χρωστώ την δική μου τη ζωή. Μετά Συνεχίσαμε με το «ναι, νικήκαμε». Πιστεύαμε ότι τους Τούρκους τους βάλαμε σε μία άκρη, μέχρι ότου καταλάβαμε ότι ήταν τόσο εύκολο για αυτούς να κάνουν επίθεση εναντίον της Κύπρου. Βεβαίως, εάν τους επέτρεπαν, θα είχαν καταλάβει ολόκληρη την Κύπρο, αλλά τους σταματήσανε έξω από την Αμόχωστο, γιατί δεν ήταν μέσα στο σχέδιο να περάσουν και στην Αμόχωστο. Και έτσι χάσαμε το 37% της Κύπρου από το δικό μας το κεφάλι, διότι εμείς δεν πιστέψαμε ποτέ βασικά ότι οι θέσεις μας ήταν δίπλα από την Ελλάδα και ότι εκείνοι οι οποίοι μπορούσαν να μας σώσουν ήταν μόνο η Ελλάδα και οι Έλληνες, γιατί εμείς δεν είμαστε Κύπροι, δεν υπάρχει Κυπριακό έθνος.
Ακριβώς.
Εμείς είμαστε Έλληνες της Κύπρου, όπως είναι οι Έλληνες της Χίου, όπως είναι οι Έλληνες της Κρήτης. Προσπάθησαν να δημιουργήσουν Κυπριακό έθνος, το οποίο δεν ήταν δυνατό να γίνει, γιατί ποτέ δεν υπήρξε Κυπριακό έθνος, και αυτό ήταν με τη βοήθεια των Άγγλων ασφαλώς, οι οποίοι έχουν τις δικές τους τις βάσεις, αλλά επειδή ποτέ δεν υπήρχε Κυπριακό έθνος, ο Κυπριακός Σύνδεσμος πολεμήθηκε από εμάς, από δικές μας καταστάσεις και ανθρώπους οι οποίοι είχαν δημιουργήσει διάφορα σωματεία, και έτσι δεν πέρασε ο Νεοκύπριος, ότι δηλαδή είμαστε Κύπροι και δεν έχουμε καμία σχέση με την Ελλάδα. Και συνεχίζουμε και πιστεύουμε, το μεγαλύτερο μέρος των Κυπρίων, ότι είμαστε Έλληνες της Κύπρου και ό,τι και αν κάνουν, εμείς θα μείνουμε Έλληνες της Κύπρου.
Ξέρετε κάτι, από τα 1974 είσαμε σήμερα, το ζείτε, έχει περάσει μισός αιώνας σχεδόν. Και εμείς μονότονα υπογραμμίζουμε την προσήλωσή μας σε κάποια πράγματα τα οποία ούτε καν υπήρχαν, διότι η έρευνα αποδεικνύει ότι οι λεγόμενες συμφωνίες κορυφής Μακαρίου Ντεκτάς και Κυπριανού Ντεκτάς δεν υπήρχαν και ότι στη συνέχεια επί Γιώργου Βασιλείου μπήκε το νερό στα βλάκια όπως το ήθελαν από το Λονδίνο, και εν πάση περιπτώσει σε μια στιγμή που η Τουρκία ζητά δύο κράτη, εμείς υπογραμμίζουμε την προσήλωσή μας σε αυτό το πολιτικό, το νομικό και πολιτιακό έκτρωμα που ονομάζεται Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Θέλω να σας ρωτήσω ως διαπρεπή νομικό, τι άλλο πρέπει κατά την άποψή σας να υποστεί ο ελληνισμός, η Κυπριακή Δημοκρατία, προκειμένου να φέρει το ζήτημα στην πραγματική του βάση, εισβολή, κατοχή, εγκλήματα πολέμου, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων? Είναι πάρα πολλά τα χρόνια.
Πέρασε πολύς καιρός για να ανοίξουμε το στόμα μας και να πούμε ότι έγινε εισβολή και κατοχή. Γιατί τότε υπήρχε η έγκριση της Αγγλίας, της Αμερικής και της Τουρκίας. Και ο κόσμος ήταν κλειδωμένος στα σπίτια του οι περισσότεροι, και την λέξη εισβολή και κατοχή περάσανε πολλά χρόνια για να την πούμε. Είχαμε και τον Νεοκυπριακό Σύνδεσμο που θέλαμε να γίνουμε Κύπροι και να μην έχουμε καμία σχέση με την Ελλάδα. Και όταν ξεκινήσαμε τους διάφορους συνδέσμους για να προωθήσουμε τον ελληνισμό της Κύπρου, τότε αρχίσαμε να λέμε Έλληνες της Κύπρου, όπως είναι οι Έλληνες της Χίου και οι Έλληνες της Κρήτης.
Μάλιστα.
Περάσανε όμως πολλά χρόνια, όπως λέτε. Διζωνική Δικαινοτική Ομοσπονδία δεν θα μπορούσε ποτέ να κρατηθεί, διότι με τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία σε όλα τα συμβούλια και στην κυβέρνηση θα είχαμε και Τούρκους και θα χρειαζόμαστε για οποιαδήποτε απόφαση και έναν ψήφο Τούρκου, οπότε πάλι δεν θα μπορούσε να δουλέψει. Και έτσι το μόνο το οποίο είχαμε ήταν ανεξαρτησία και ένωση με την Ελλάδα. Όμως ο Μακάριος αυτό δεν το ήθελε, διότι ήθελε να είναι πρόεδρος της Κύπρου και δεν τον ενοχλούσε καθόλου εάν πρόεδρος της Κύπρου σημαίνει ότι θα χάσουμε την Κύπρο από τους Τούρκους. Και δυστυχώς την χάσαμε, γιατί ο Μακάριος ήθελε να είναι πρόεδρος και όχι νομάρχης της Ελλάδος, όπως είχε πει.
Μάλιστα.
Ο ίδιος. Το άκουσα εγώ με τα δικά μου τα αυτιά όταν τον επισκεφθήκαμε μια ομάδα από εμάς για το τι σκεφτόταν και το τι ήθελε να κάνει στην Κύπρο. Η θέση του ήταν: δεν θέλω να γίνω νομάρχης της Ελλάδος. Είμαι πρόεδρος κράτους και θα συνεχίσω να είμαι πρόεδρος κράτους. Αυτό το κατάλαβε μετά από χρόνια όταν αποφασίσαν οι Τούρκοι να φύγουν από τα χωριά τους με την βοήθεια των Άγγλων, με πλοία, για να πάνε στο βόρειο μέρος που ήταν κατεχόμενο. Και είπε ο Μακάριος, εγώ θα πάω να μιλήσω στον λαό μου και ο λαός μου δεν θα φύγει. Παρολίγον τον λιτσάρουν και τον πήραν και τον κρύψανε, γιατί δεν θα τον αφήνανε ζωντανό. Και έτσι όλοι οι Τούρκοι από τον Νότο, με τη βοήθεια των Άγγλων, πήγανε στα σπίτια τα δικά μας, στο βορρά, και σήμερα έχουμε κατεχόμενα το 37%.
Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε...
Αλλά όμως φοβούμε ότι δεν θα μείνουμε στο 37%. Γιατί με την απόφαση της Ελλάδος να έρθει σε επικοινωνία μαζί με τον πρόεδρο της Τουρκίας, να πάει στην Ελλάδα και να συζητούν, και διερωτώ με αν συζητούν οτιδήποτε εκεί για την Κύπρο, και εκείνο το οποίο ο Τούρκος έχει πει καζάν καζάν, δηλαδή δίνεις και παίρνουμε. Μέχρι τώρα έχουν γίνει ορισμένες συμφωνίες. Δεν ξέρουμε τι λένε αυτές οι συμφωνίες και δεν ξέρουμε αυτό το καζάν καζάν.
Θα έρθουμε σε αυτά.
Βαθμό έχει φτάσει.
Θα έρθουμε σε αυτά σε λίγο.
Και τι έχουμε δώσει.
Ωραία. Θα έρθουμε σε αυτά σε λίγο. Θέλω να μου επιτρέψετε να σας ρωτήσω κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία και το ζήσατε από κοντά. Κίνηση γυναικών επιστροφή. Οι γυναίκες επιστρέφουν. Αγώνας εκεί. Μοτοσυκλετιστές. Δολοφονία Τάσου Ισαάκ Σολομού Σολομού. Τι έγινε, αγαπητή μου κυρία Ελένη Βραχήμη, και αυτές οι πάνδημες διαμαρτυρίες οι οποίες κρατούσαν το Κυπριακό στο προσκήνιο, στο διεθνές προσκήνιο, σταμάτησαν ξαφνικά, όχι και τόσο ξαφνικά βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει σταμάτησαν και... Θα έλεγε κανείς ότι μαζί με αυτές σταμάτησε και η αναμόχλευση ενός ζητήματος το οποίο, αν ήμασταν ειλικρινείς απέναντι σε αυτά τα οποία λέγαμε ότι διεκδικούμε την απελευθέρωση, διεκδικούμε την απόσυρση των τουρκικών στρατευμάτων κατοχής από το νησί, θα έπρεπε να το κάνουμε ίσα με σήμερα, να διαμαρτυρόμαστε παντού.
Κάθε μέρα. Δυστυχώς όταν μας αφήσαν ελεύθερες οι Τούρκοι, με φωνάξαν εμένα στο επιτελείο το οποίο είχαν, το στρατηγικό επιτελείο το οποίο προέδρευε Ελλαδίτης. Και εκείνο το οποίο μου είπαν είναι ότι δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τους Τούρκους στρατιωτικά και εάν γινόταν οτιδήποτε και προχωρούσαν οι Τούρκοι κατά τη διάρκεια που είμαστε στη φυλακή, σημαίνει ότι θα φτάνανε μέχρι τη Λεμεσό. Επομένως πρέπει να είμαστε προσεκτικές, γιατί κινδυνεύει ολόκληρη Κύπρος. Και τότε με ρώτησα, δηλαδή θέλει να μας πεις ότι μετά από 15 ολόκληρα χρόνια δεν είσαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε τους Τούρκους. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι σας λυπάμαι, διότι δεν έχω άλλη λέξη την οποία μπορώ να σας πω, γιατί θα είναι πολύ πιο χειρότερη από το λυπάμαι. Ντροπή σας, κύριε. Κύριε, και έφυγα. Και έτσι συνεχίσαμε άλλου είδους διαμαρτυρίες. Η αδιαμαρτυρία ήταν από τη Λεμεσό μέχρι τη Λευκοσία. Είχαμε βάλει γυναίκες όταν είχε γίνει συνέδριο της Κοινοπολιτείας στην Κύπρο. Και τα μέλη της μένανε σε ξενοδοχείο στη Λεμεσό. Και είχε πει ο αρχηγός, ο οποίος ήταν εδώ, ότι έμαθε το Κυπριακό από τα μπέλες που κρατούσαμε εμείς οι γυναίκες. Είχαμε 5 συνθήματα. Έξω Τούρκοι από την Κύπρο, οι Έλληνες να πάμε πίσω στα σπίτια μας. Και αυτό, λέει, έμαθα τι σημαίνει Κυπριακό, αυτές τις γυναίκες, αυτές τις ταμπέλες που διάβαζα. Ναι, η Κύπρος είναι υποκατοχή και αν θέλουμε εμείς όλοι εδώ να βοηθήσουμε, θα πρέπει όλοι μας, τη δική μας την πατρίδα που θα πάμε, αυτό να είναι το αίτημα μας. Έξω οι Τούρκοι από την Κύπρο. Κάναμε διάφορες άλλες εκδηλώσεις, αφού ασφαλώς δεν μας επιτρέπει να κάνουμε εκδήλωση, γιατί είχαν φόβους εισβολής. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε οτιδήποτε άλλο ήταν δυνατόν, αλλά όμως πρέπει να ξέρετε ότι δυστυχώς στην Κύπρο επικρατούσαν εκείνη την εποχή τα κόμματα και ότι οδηγίες επέρναν από τα κόμματα και ιδιαίτερα από το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο έχει αρκετά μεγάλο ποσοστό στην Κύπρο και διερωτάμε γιατί. Αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε αυτού του είδους τις κινήσεις τις οποίες έκαναμε.
Μάλιστα.
Πρόεδρος βεβαίως της Βουλής τότε, οφείλω να πω, ήταν ο Βάσος Λιθαρίδης, τον οποίο είχα πάει εγώ και τον είχα δει, για να μου δώσει οδηγίες τι θα πίστευε εκείνος ότι έπρεπε να κάνουμε. Εκείνος βεβαίως, οι θέσεις του ήταν ότι έπρεπε να συνεχίσουμε όσο μπορούμε, γιατί αυτό είναι που πίστευε ο αείμνηστος Βάσος Λιθαρίδης, ο οποίος σήμερα δεν ζει. Και εγώ, παρόλο που ήμουνα του συνεγερμού, εγώ σέβομαι και πηγαίνω στο μνημόσυνο του Βάσου του Λιθαρίδη, γιατί ήταν ένας πραγματικός πατριώτης.
Μάλιστα. Θέλω... Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, αλλά επειδή έχουμε 15 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, θέλω να σας πω προκαταβολικά ότι θα ήθελα κάποια στιγμή ξανά να σας φιλοξενήσω σε αυτήν την εκπομπή, γιατί πολλά από τα οποία είπατε χρήζουν περαιτέρω αναλύσεως. Ειδικά αυτό το οποίο είναι 2-3 ακροατές οι οποίοι με το δίκιο τους οι άνθρωποι οτιδήποτε αφορά στην Κύπρο δεν καταλαμβάνει ότι την τελευταία θέση στα δελτία ειδήσεων της Ελλάδας. Με ρωτούν τι είναι αυτό το κίνημα των Νεοκυπρίων. Φανταστείτε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως, έχουμε λίγη ώρα στη διάθεσή μας και θέλω να έρθουμε στα σημερινά. Ακροθυγώς προσεγγίσατε κάποια ζητήματα. Θέλω όμως να σας ρωτήσω ευθέως. Συζητήσεις επί συζητήσεων. Η Κύπρος αποφασίζει, η Ελλάδα συμπαρίσταται. Απ' την άλλη μεριά ακούγατε κάποια στιγμή για το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου. Από εκεί και πέρα διάφορα, έτσι, μεγαλοπρεπή και τις περισσότερες φορές χωρίς ουσία. Φτάσαμε στο σημείο εν έτη 2023 Ελλάδα και Τουρκία να συνομιλούν σε ένα ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας, να βγάζουν μια διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας, ανεπίσημο κείμενο, αλλά έχει και αυτό την αξία του, και το Κυπριακό να μπαίνει στο ράφι. Θέλω όχι μόνο ως Ελληνίδα της Κύπρου, ως Ελληνίδα που είστε πάνω από όλα, να προσεγγίσετε αυτές τις εξελίξεις και να μου πείτε πώς νιώσατε εσείς βλέποντας να μπαίνει το μέγιστο των εθνικών ζητημάτων, το Κυπριακό, στο ράφι και να ακούτε ότι μπορεί μέσα από μια τέτοια κίνηση να υπάρξει προσέγγιση ανάμεσα στην Ελλάδα και στη χώρα που την απειλεί επισήμως με το Κάζους Μπέλι.
Αισθάνομαι ντροπή και είναι η λιγότερη, η μικρότερη λέξη την οποία να πω. Ντροπή Έλληνες της Κύπρου και ντροπή ιδιαίτερα Έλληνες της Ελλάδας. Διότι όταν έρχονται σε επαφή μαζί με τον πρόεδρο της Τουρκίας, τι θέλουν να κάνουν? Να δώσουν το μισό Αιγαίο ή να δώσουν και την υπόλοιπη Κύπρο στους Τούρκους? Η Κύπρος προς το παρόν είναι εκτός συζητήσεως. Θα φτάσει τη στιγμή που θα συζητήσουν και για την Κύπρο. Και η Κύπρος, κατ' εμένα, θα γίνει τουρκική. Και ο λόγος είναι το ότι εμάς θα μας στείλουν αρκετούς πρόσφυγες στην Κύπρο. Είμαστε είμαστε λίγοι σε αριθμό. 750.000 είμαστε. Από αυτούς έχουν φύγει αρκετοί και έχουν πάει η Αμερική ή η Αγγλία. Και επομένως στο τέλος πιστεύω ότι εμείς θα είμαστε μειονότητα και θα ψάχνουμε να βρούμε μια Κύπρο εκτός Κύπρου. Δεν θα έχουμε χώρο, δεν θα υπάρχει χώρος για εμάς τους Έλληνες της Κύπρου.
Όταν μια αγωνίστρια σαν εσάς, αγαπητή μου κυρία Ελένη Βραχίμη, φτάνει σε αυτό το σημείο, κάτι τρέχει. Θεωρείτε δηλαδή ότι αυτό το οποίο συνέβη στα 2004 με το σχέδιο Ανάν δεν θα ξανασυμβεί, οποιαδήποτε κι αν είναι η προσπάθεια την οποία θα κάνουν όλοι αυτοί οι εξωγενείς παράγοντες, ή έχει διαβρωθεί, να το πω εντός ή εκτός εισαγωγικών, το φρόνημα, ή δεν υπάρχει διάθεση, ή πιστεύετε ότι έχουμε συνθηκολογήσει, έχουμε πετάξει λευκή σημαία? Τι συμβαίνει ακριβώς?
Δυστυχώς δεν υπάρχει περιθώριο για να κάνουμε οτιδήποτε. Είμαστε υπόδουλοι στους Άγγλους, στους Τούρκους και στους Αμερικανούς. Διάβαζα τελευταίως και το βιβλίο του Κίσινγκερ, γιατί έχω διαβάσει όλα τα βιβλία τα οποία έχουν γραφεί για την Κύπρο, και το μόνο το οποίο αξίζει τον κόπο να διαβάζει κανένας είναι το Άντι του Ροδητή. Το αποτέλεσμα θα είναι αυτό το οποίο φοβούμε. Δεν θα έχουμε θέση Έλληνες στην Κύπρο. Θα φύγουμε από την Κύπρο όσοι επιβιώσουμε, και στην Κύπρο θα κατοικούν Τούρκοι και ξένοι, Παλαιστίνοι και οποιοδήποτε άλλοι, αλλά όχι Έλληνες.
Σας ρώτησα νωρίτερα, αγαπητή μου κυρία Ελένη Βραχίμη, είναι πολύ σκληρά αυτά. Τη δική σας άποψη για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η Ελλάδα την συνεχιζόμενη απειλή και για την Κύπρο, αλλά και για τον δικό της τον εθνικό χώρο και για όλο τον ελληνισμό. Πραγματικά, πού πιστεύετε ότι οφείλεται η συγκεκριμένη εξέλιξη και να σας το ρωτήσω και ευθέως. Γιατί δεν υπάρχει από την πλευρά της κατεστημένης πολιτείας Κύπρου, από την πλευρά του πολιτικού προσωπικού, των πολιτικών δυνάμεων, των προσωπικότητων της Κύπρου, η αντίσταση σε αυτά τα οποία μας είπατε νωρίτερα και για την Κύπρο και για την Ελλάδα?
Δεν υπάρχει αντίσταση, γιατί οι σκέψεις για το τι θα γίνει στην Κύπρο συνεχίζει να είναι ίδια από την εποχή του Μακάριου, από την εποχή του Αναστασιάδη, από την εποχή όλων. Όλοι σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. Κανένας από αυτούς δεν σκέφτηκε διαφορετικά, δηλαδή να εμφυσίσει μέσα στον λαό το αγωνιστικό πνεύμα. Αυτό το αγωνιστικό πνεύμα δεν το έχει πλέον ο λαός. Είμαστε δουλοπρεπείς, γιατί ποτέ μας δεν είμαστε ελεύθεροι στη ζωή μας. Πάντοτε είχαμε κάποιον από πάνω μας. Και τώρα, όταν έχουμε πάνω μας Αμερική, Αγγλία και Τουρκία, δεν υπάρχει κανένας ο οποίος θέλει να κάνει οποιονδήποτε αγώνα.
Μα με συγχωρείτε, γιατί και το 55-59.
Αυτός ο αγώνας θα είναι καταστροφή της Κύπρου.
Και το 1955 είχατε απέναντι όλους αυτούς, αλλά τελικά στα πεδία των μαχών, αγαπητή μου κυρία Βραχίμη, δεν ιτήθηκε ο ελληνισμός, ιτήθηκε σε τραπέζια διαπραγματεύσεων. Και θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, με τη γνώση και την εμπειρία σας και από την μάχημη δικηγορία και από την πολιτική σας παρουσία και από τους αγώνες στο πεζοδρόμιο, από τους αγώνες στα οδοφράγματα της ντροπής, τι είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία απολέσαμε και δεν μπαίνουμε πια πλέον στην διαδικασία να αμφισβητήσουμε αυτή τη συγκεκριμένη πορεία? Ο λαός, όποτε του δόθηκε ευκαιρία, εκφράστηκε, και μάλιστα με 76% στο 2004. Έπεσαν θεοί και δαίμονες, όλα τα κόμματα, έπεσαν λεφτά, εκατομμύρια, και τελικά 76% ήταν το όχι.
Το να ψηφίζεις είναι άλλο θέμα από το να αγωνίζεσαι. Και βέβαια θα ήταν όχι το σχέδιο ΑΝΑΝ, γιατί θα ήταν τελείως η καταστροφή της Κύπρου. Επομένως, το να πας και να ψηφίσεις και να ρίξεις την ψήφο σου τη σωστή είναι κάτι το εύκολο. Το να αγωνίζεσαι όμως και να είσαι έτοιμος να θυσιαστείς και να δώσεις και τη ζωή σου, ούτως ώστε η Κύπρος να μην γίνει τουρκική, είναι κάτι το πολύ διαφορετικό. Και γι' αυτό είναι που λέω ότι είναι αργά πλέον για να κάνουμε οτιδήποτε. Την Κύπρο τη χάσαμε στις Σεϊχέλες το 1956-57. Και την Κύπρο δεν θα την πάρουμε πίσω. Δυστυχώς. Η Κύπρος θα γίνει τουρκική και εμείς θα ψάχνουμε να βρούμε ένα κομμάτι κάπου μακριά, θα μας στείλουνε για να κάνουμε μια καινούργια Κύπρο.
Δεν θέλω να πιστέψω ότι θα βγείτε αληθινή, αλλά θέλω παρόλα αυτά να σας το θέσω αλλιώς. Τι θα μπορούσε κατά την άποψή σας να αναστρέψει αυτήν την πορεία προς τον όλεθρο που περιγράψατε? Υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποια στοιχεία τα οποία η κυρία Ελένη Βραχίμη πιστεύει ότι αν επιστρατευτούν μπορούν να αναστρέψουν την κατάσταση?
Θα έπρεπε ολόκληρος ο λαός να είναι ενωμένος σε ένα μαζικό κίνημα και κάθε μέρα να κάνει εκδηλώσεις ειρηνικές ασφαλώς εναντίον όλων αυτών που μας κυβερνούν. Γιατί όλοι αυτοί έχουν προδώσει την Κύπρο και θα συνεχίζουν να την προδίδουν. Εκτός εάν ο λαός αποφασίσει να κάνει ό,τι κάνουν οι Γάλλοι. Και γιατί ήταν το θέμα των Γάλλων, 2 χρόνια λέει αργότερα να πάρουν σύνταξη. Πώς θα έπρεπε εμείς να συμπεριφερόμαστε όταν καταστρέφεται και χάνεται ολόκληρη η Κύπρος και πάει να γίνει τουρκική? Δεν έπρεπε να είχαμε τα δικά μας σωματεία και κάθε μέρα να γίνεται μια εκδήλωση σε ένα χωριό, σε μια πόλη, σε μια πλατεία, ούτως ώστε να φανεί και να ακούγεται ότι οι Έλληνες της Κύπρου είναι έτοιμοι να θυσιαστούν, ούτως ώστε να μην χαθεί η Κύπρος και να μην χαθεί ο ελληνισμός από την Κύπρο. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται. Κάνουμε αγώνα από τους καναπέδες μας. Και να σου κάνεις αγώνα από τους καναπέδες σου. Και να σου κρύβεις το κεφάλι σου μέσα στη λάσπη και αφήνεις το υπόλοιπο σώμα σου να φαίνεται, δεν κάνεις αγώνα. Απλώς είσαι δουλοπρεπής και πάντοτε είμαστε δουλοπρεπείς, γιατί ποτέ δεν είμαστε ελευθεροί. Και αυτή η δουλοπρέπεια, δυστυχώς, πιστεύω, έχει περάσει και μέσα στο DNA μας.
Μάλιστα. Θέλω από την άλλη μεριά να υπογραμμίσω, γιατί τούτο το βήμα που σας φιλοξενεί σήμερα σε τακτική βάση από τις 5 εκπομπές της εβδομάδας, οι 2 ή 3, μπορεί και 4 πολλές φορές, είναι επικεντρωμένες στην Κύπρο. Να σας πω ότι οι νέοι άνθρωποι και αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε συνεχή διάλογο με την ιστορία δεν έχουν συνθηκολογήσει. Από την άλλη μεριά, έχετε δίκιο στο εξής, ότι το πολιτικό προσωπικό δεν αρθρώνει έναν διαφορετικό λόγο. Πιστεύετε ότι υπάρχουν και κάτω από ποιες προϋποθέσεις οι δυνατότητες αυτό το οποίο πιστεύουν οι νέοι άνθρωποι που όποτε τους δόθηκε ευκαιρία, αναφέρθηκα στα σύμβολα, στους μεγαλύτερους σύγχρονους ήρωες του ελληνισμού, στον Σολωμό Σολωμού και στον Τάσο Ισαάκ, να εκδηλωθούν και να ανατρέψουν την κατάσταση, να αξιοποιήσουν το τεράστιο κέρδος που παίρνουμε κάθε φορά όταν αλλάζουν οι συνθήκες από το Θεό της Ελλάδας, όπως τώρα τον τελευταίο καιρό μετά την έκρηξη ξανά του Παλαιστινιακού, απέκτησε αξία ξανά μεγαλύτερη και η Κύπρος και η Ελλάδα. Τι θα έπρεπε να αλλάξει χθες για να πάμε σε μια πιο ελπιδοφόρα έτσι προοπτική?
Να συγκεντρωθεί ολόκληρος ο λαός και να μπορεί να αντιδρά καθημερινώς με διάφορες εκδηλώσεις σε όλη την Κύπρο, χωριά, βουνά, πόλεις. Διαφορετικά, εάν αυτό δεν γίνει, δηλαδή το να μαζέψει όλο τον κόσμο και όλον τον λαό να αντιδρά για αυτό το οποίο πρόκειται να γίνει στην Κύπρο, δυστυχώς την Κύπρο θα τη χάσουμε. Και οι νέοι περισσότεροι ούτε καν γνωρίζουν για το Κυπριακό. Γιατί δυστυχώς τα σχολεία προτιμούν να μην τους διδάσκουν οτιδήποτε, γιατί τους βολεύει να μην γνωρίζει η νεολαία.
Στο σημείο αυτό δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Θέλω ειλικρινά να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, γιατί με τον λόγο σας, όσο και αν μας είναι δυσάρεστα μερικά πράγματα, μας φέρατε όλους ενώπιον των ευθυνών μας, και έχουμε ευθύνες και οι Έλληνες της Κύπρου και οι Έλληνες εδώ, οι Ελλαδίτες. Και να ευχηθώ να μην συμβούν αυτά τα οποία περιγράψατε. και να συμβούν όλα εκείνα τα οποία με τον δικό σας τρόπο μας δείξατε ως δρόμο για την απελευθέρωση. Θα σας ξανακαλέσω, αγαπητή μου κυρία Ελένη Βραχήμη, σεβαστή μου κυρία Βραχήμη. Εύχομαι υγεία, να έχετε δύναμη και να παρεμβαίνετε συνεχώς με δημόσιες καταθέσεις οι οποίες πάντοτε μας δείχνουν το δρόμο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω σήμερα.
Και εγώ
μπορεί
σας...
να μην είμαι αισιόδοξη και να μην έδειξα αισιοδοξία για το μέλλον, αλλά εάν πράγματι εμείς οι Έλληνες της Κύπρου θέλουμε να έχουμε Κύπρο, θα πρέπει όλοι μας να αγωνιστούμε γι' αυτό. Και αγώνας δεν σημαίνει πόλεμος. Αγώνας σημαίνει να φωνάζεις, να συγκεντρώνεσαι κάθε μέρα και να μην αφήνεις κανέναν. Όταν έρχεται να μην του λες, εδώ είμαστε εμείς και εμείς θέλουμε απελευθέρωση. Και είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε τα πάντα για την απελευθέρωση.
Θερμές ευχαριστίες, κυρία Ελένη Βραχήμη. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Στέλιος Καμπουρόπουλος που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!